Recibimos no programa As Foxas de Radio Fene hoxe o alcalde de Fene, Gumersindo Galego. Moi bos días.
Hola,
moi bos días. Bueno, quero empezar polo máis inmediato. A fin de semana temos por diante moi axetreada. Mañán en Barallobre a presentación da Festa Mariñeira e o domingo os actos do Día de Rosalía. O alcalde vai estar
en todo,
todos eles,
en todo,
presidindo.
En todo, como sempre.
Bueno, como...
Bueno, pues empezamos polo de Rosalía, no Parque Rosalía de Castro, que afortunadamente, precisamente a celebración deste este día dou pé a que moitos veciños de Fene non soupesen nin coñecesen o nome do parque que está ali detrás das vivendas verdes da Stano en Perlío, non? Por tanto, vaise facer un acto ali conmemorativo do Día de Rosalía e, bueno, pues actuará Iriños de Fene e se lerán tamén unhas poesías, direi unhas palabras, pouco teño que decir porque eu penso que de Rosalía máis ou menos todos coñecemos xa moito o que é bon, non? E despois, si o que vamos a facer pues, é repartir na escola de Peleteiro, na plaza ali en Perlío, coincidindo tamén co Feirón, pois vamos a facer dúas potas potentes de caldo de gloria, que era algo que non coñecíamos por aquí, que se reparteu
caldo dos pobres
bueno, que se reparteu entre os hosteleiros e eu xa comín a prova, que xa se fixo unha prova, está ben. E ao fin e ao cabo non deixa de ser máis que un caldo, con en vez de con grelos ou con repolo, pois que as dúas cousas, con grelo e con repolos, non é moito máis. E se van a repartir unha ración ali na plaza, creo que vamos a ter bon día.
Sí.
E ao mesmo tempo tamén ese domingo están os campeonatos que se veñen celebrando, que xa se celebraron tamén, perdón, o sábado. Ou o domingo, xa estuve, xa
estamos
me confundo.
No domingo, estamos
no domingo en Perlío, sí.
Sí.
E sí, pois é o domingo, que hai os campeonatos de judo que xa houve precisamente o fin de semana pasado no pabellón de San Valentín.
Sí.
E despois, bueno, pois o sábado se vai facer a presentación pois dos actos de Ben a Barallobre, non? Que bueno,
mañá,
que
o sábado que mañá.
Que mañá a partir das 7 da tarde na Liga de Amigos de Barallobre, pois vaise facer precisamente a presentación desa festa, se vai facer a presentación do Festival das Ondas tamén. Haberá unha actuación musical a cargo de Roger de Flor e despois pois unha pequena degustación do que será unha muestra da Festa Mariñeira do mes de setembro deste ano.
En setembro se fará. Unha festa que foi a máis, eh?
A máis e moito
máis. A máis
e cada vez a máis.
Sí, unha bonita festa, sí. En setembro entón queda, non?
Sí,
sempre
que
era
sí.
Sempre en setembro,
sí.
Bueno, pois falando da Festa Mariñeira que se fai no Peirao de Barallobre, acordeime de Fondomar, porque xa falamos ao longo do ano pasado, bueno, pois do derrube de todo ese perímetro e de todo o que hai ali para poñer decente aquela zona. Como están as cousas? Estaba
pois
xa todo...
Algo avanzamos, ¿sí? Non moito, pero algo avanzamos, porque precisamente o ano pasado era un dos temas que falábamos. Esperemos que o ano que ven, cando se celebra a Festa Mariñeira, non este esta de fecho aquí, non? E de feito eu comprometín, entre comillas, dentro das miñas competencias, porque eu aí o Concello non ten competencia ninguna que Portos de Galicia, e sin eu tratarei de facer todas as xestións necesarias, porque xa estaba o que é o presuposto de demolición, estaba nos presupostos da Xunta do ano pasado. Afortunadamente non se fixo, bueno, por desgracia non se fixo, pero afortunadamente sigue estando nos presupostos deste ano, non?
Bueno.
E entonces acabamos de recibir no Concello de Portos de Galicia o que é o proxecto de demolición, para que por parte dos técnicos do concello se emita un informe, que é un informe vinculante, para ver se hai algún atranco ou algunha dificultade en ese proxecto de demolición. Ese proxecto de demolición xa foi informado polo enxeñeiro municipal, informado favorablemente, xa foi devolto a Portos de Galicia e, por tanto, o único que queda agora en este momento é licitar e adjudicar as obras.
E no proxecto se poñía canto durarían esas obras, máis ou menos?
Non recordo agora, pero non máis de 2 meses.
Bueno,
non máis de 2 meses.
Pois a ver si para setembro está.
A ver si para
aquela... aquelo.
Pode ser que este.
Porque se tiraba todo a muralla.
A muralla,
alrededor.
A nave e se...
A nave tamén, o edificio tamén.
Ah, o edificio tamén.
Todo, todas
as ruínas.
E se
deixaba todo, pois, pues, máis ou menos decente, ainda que sea cunha capiña de césped ou co que sea.
E logo xa veremos o
que. E logo xa veremos.
Exacto. Bueno, prazas de aparcamento, zona azul, falamos a última vez de que, bueno, se estaba xa mirando, estudando, creo que xa está a punto de executarse.
Si, non se executou, bueno, entre outras cosas, porque tanto na carretera da Xunta, que é Marques de Figueroa, como en Avenida Naturales, houve que esperar os permisos da Xunta de Galicia e máis de fomento de carreteras do Estado, aquí na Avenida do Concello non, porque é competencia municipal. Entonces, aproveitando precisamente agora o bon tempo, se vai a pintar. Se chove, non se, se chove, non se pode
eran
pintar.
Eran 4 Marques de Figueroa, 4 naturais e aquí tamén, non?
Sí,
12 en total,
sí.
O así.
É máis a carga e descarga.
E carga e descarga.
E carga e descarga. E tamén estamos mirando un pouquiño o tema, bueno, pero aínda está eso, en fase moi moi embrionaria, tratar de utilizar ali por parte de atrás da Plaza Verde, pois máis espacio para aparcamiento, porque hai ali unha finca importante na que seu día, no seu día se iba a construir e hoxe pois non hai expectativas de construción ninguna, e Verde buscar a súa cesión e a súa utilización para aparcamiento,
para
porque é unha zona moi importante e moi céntrica.
As prazas, máis ou menos a que altura se van poñer as de zona azul?
Bueno, agora mismo casi casi me colles en Orsay, pero eu creo que é aquí
naturais,
un pouquiño antes, un pouquiño antes en Naturales, un pouquiño antes da banca é máis en frente, e abaixo un perlío debe de ser na carga e descarga pola zona do Gadis, e os outros un pouquiño máis, máis abaixo. Bueno, por aí ando.
Uh-huh. Axuda no fogar, 814.000 euros se invisten neste, neste servizo para a xente maior, sobre todo no pleno extraordinario da, desta semana, do, uh-huh, do luns, aprobouse este, este novo proxecto. Como, como vai ser?
Bueno, o que hai que
ter... Canto tempo tarda en, sí, en axudicarse?
Bastante, porque hai que ter en conta que eu creo que debe de ser o segundo contrato máis importante do concello despois da agua e do alcantarillado. Entonces, esa licitación tense que publicar no Boletín Oficial das Comunidades Europeas, que é o que leva moito tempo e un tempo de exposición, e logo despois entrar no que é a fase da adxudicación. O actual adxudicatario, que iso é algo que eu veño insistindo bastante cos técnicos e bastante na Diputación, o actual adxudicatario tiña contrato aínda prorrogable hasta o ano que ven.
Pero
tiña 2+2, pero renunciou ao contrato porque economicamente non lle é viable. Eso é o problema de ir ás licitacións á baixa. Despois, claro, ao final, o que parece que vai ser ben, por aforrar uns cartos, ao final se gasta o doble. Entonces, o que hai e o que insisto moitas veces para tratar de evitar estos atrancos, porque ao final estos son atrancos, non? É que as baixas temerarias se expulsen xa directamente da licitación, é dicir, non hai que preguntarlle por que o faz, porque se 20 non o poden facer, é moi extraño que 2 o poidan facer.
Claro.
Entonces, esas cousas era algo que debería, así como se anda sempre ca lei de contratos, que si isto, que se garantías tal, pois aí había que tamén tocar un pouquiño ese tema e tratar de evitar que surjan estes problemas, porque expus á larga os problemas. Non é que os vayan sufrir os usuarios, porque os usuarios, a subrogación dos traballadores sigue estando aí, non? E se ao mes de abril non se dá adxudicado...
Se preguntar, se tarda tanto,
non
que pasa,
pasa
se siguen, continuamos...
Sigue o servicio, prestando o servicio, servicio, igual, igual.
O sea, nunca...
E temos que ter en conta que a última asinación que nos fixo a Xunta de Galicia de horas POSAF son 15.000 horas, que nos vai a permitir bueno, polo menos desfacernos de moita parte da lista de espera que tiñamos hoxendía para ese servicio, e que, por tanto, tamén houve que aumentar na, a dotación, os presupostos deste ano do concello para facer frente a esas novas horas.
Ajá, moi ben. Auga en Magalofes, hai algún paso novo dado? Compráronse os terreos? Como está?
A Auga en Magalofes, digamos que os terreos da auga, creo que si todo vai ben, está a punto de finalizar. De feito, xa tasouse o que sería o terreo para... para a súa adquisición, para a súa adquisición, porque houve que ir sorteando unha serie de atrancos, e os atrancos son que ali os depósitos teñen que ir nun sitio determinado, porque teñen que ir nun sitio que den a cota de altura para dar o servicio,
para
está claro. Entonces, non se non se pode sacar, como se sacou polo goberno anterior, oferta en terras, non, oferta en terras non, porque que vou ofertar eu unha terra que está aquí no Rego da Moa, si eso non, eso non vale. Oferta en terras os que teñen terras donde se cumpla a cota máxima de altura. E aí que é toda a zona de Punxeiro, son todo tenzas moi estreitas, que non dan ancho nin dan frente aos camiños. Hai unha que foi a que se identificou, eso se encargou a unha empresa especializada, se encargou e dixo a única que en todo o tal río nas condicións é esta. Son 2.500 metros con frente a camiño público ancho, por onde despois se teñen que levar as canalizacións, e ao mesmo tempo que reúne os requisitos, que son escritura pública, inscrita no registro da propiedad e libre de cargas. E entón non hai máis que buscar, porque non hai máis.
E xa se comprou, non, está a punto.
Entón, tasouse a finca, se agora se está pendiente da aceptación da tasación por parte dos propietarios, a presentación dunha nota simple do registro da propiedad conforme está libre de cargas, señalamiento de fecha para a firma no notario, pagar, porque eso sí está nos presupostos deste ano, si se apartou unha partida para esa adquisición, e si pode ser, pues antes dun mes me gustaría metelo listo.
Bueno. Xa que falamos de auga, Viacua, algún avance tamén? Se iba a facer unha especie de comisión para estudar a situación da...
Sí, tuvemos unha reunión, creo que foi, o sea, este lunes, no, o lunes anterior, precisamente para ir avanzando en ese tema, e ir estudiando e botando a andar o expediente que se ordenou iniciar no momento en que concluiu o contrato de Viacua, para ter primeiro o coñecemento exacto do estado da explotación. Contas, traballadores, forma de prestación de servicio, medios materiales que ten adscritos, etcétera, etcétera. E todo eso, digamos que estamos nunha fase de recabar información para despois, con asesoramiento técnico, lógicamente, tomar as decisións oportunas.
Pase de pai e de todo.
De todo.
Estes días vimos, bueno, Camiño das Chancas, varios lugares que se foron poñendo ben. Canto queda por executar? Porque había atrasado isto de 2016 plus, 17, 18.
Pues vamos, estamos agora xa
queda
co
18.
Queda moito. Agora queda na zona de Perlío, queda o aglomerado da Xunqueira, ali por Carburos, e ao mesmo tempo transversal Hortelá-Peirao. E advirto, porque seguramente algunhas personas, cando vexan executar esa obra, van a decir, pois vai a chapuza, e non hai ninguna chapuza, ten que ser así. No que despois de pasar o paso baixo a vía do tren, en frente da escola infantil, se vai aglomerar á dereita hacia Hortelá e á esquerda hacia o Peirao. Pero hacia o Peirao solo se vai a chegar aquí un pouquiño antes de Paco do Dique, co aglomerado, O resto queda, porque o resto, ainda que parezca unha tontería, é carretera da Xunta, Porque si recordamos ben, hasta non tiña entrada polo Caracas, por aquí.
Sí.
E entonces esa entrada que sería esa entrada que a continuación de toda esa carretera hasta o Peirao sigue sendo da Xunta de Galicia.
O Economato e todo.
Entonces,
o Economato non, sí, o comedor.
Entonces nosotros paramos o aglomerado aí, non porque non teñamos ganas de aglomerar máis, sino porque esa, non a partir de aí é competencia da Xunta de Galicia. E logo despois queda en Limodre, Coto Pequeno e Penela, que tamén son abastecimiento, saneamiento e o que aglomerado tamén. E bueno, quedan tamén aquí, queda aglomerado Porto do Río. Tamén advirto, Porto do Río, que tamén forma parte dun complementario, pois aí tamén se vai aglomerar do que o cruce donde se colle po CMI hacia arriba. Pero eu ben sei que por diante do que lle chamaban a panadería do Ferrador hasta a carretera de La Bandeira, ten necesidade de facelo. Entonces, que sepan tamén que está o proxecto feito, pero que non ten financiación. A idea será financialo con cartos, tan pronto se cerra a conta xeral deste ano, seguirá quedando remanente de tesorería, financialo con remanente, pero que non vai poder ser a construcción simultánea. Entonces, que a xente que non se queixe, que se queixe con razón, porque eu creo que esos proxectos xa se deberan de haber feito completos, senón a cachos, porque vamos cheos de facer proxectos a cachos, que ainda dá vergonza, pero bueno, son proxectos que quedaron dos planes anteriores e hai que executalos tal e como están, pero que bueno, que estén tranquilos, que a idea pues é esa.
Cubrición da pista de Centieiras.
Pois a cubrición da pista de Centieiras, que é parte dos proxectos que se aprobaron no primeiro expediente de remanente de tesorería, teño que dicir que é o proxecto que máis avanzado vai. E, por tanto, xa houve dúas mesas de contratación, volveu a surgir o atranco ese das baixas temerarias, e, por tanto, eso pues, sempre vai a retrasar a adjudicación dous meses ou así, pero é moi posible, máis que probable, que tan pronto, se as cousas van máis ou menos ao seu xeito, que tan pronto se empecen as vacacións de verano deste ano no Colexio de Centieira, se pode iniciar a construción.
Bueno, por lo menos telo listo para próximo curso.
A ver,
para
a ver
próximo
si
curso. Bueno, quería preguntarlle tamén por esa nova que vimos no periódico, esa prohibición das baixelas de plástico da Consellería de Medio Ambiente, que vai un pouco tamén relacionado co famoso contedor marrón que gracias a ese pacto do clima,
sí,
pois vamos a contar con el creo que pronto, non?
Exactamente. Nosotros temos, nos sumamos a ese pacto, que teño que decir que creo que outro día a noticia no periódico saleu que os 313 concellos, eso é mentira, os seus 313 concellos de Galicia non están sumados a ese pacto. Eu creo que de momento na comarca de Ferrol os únicos que están formalmente adheridos, eu creo que é o Concello de Cabañas e o Concello de Fene, nada máis. Hai dous máis que están en proceso de adhesión, que creo que é Valdoviño e non recordo o outro, non sei se Ares, pero que non están todos, e eu creo que en toda Galicia ahora mismo non sei se serán 67. A idea é trasladar todo eso a TAP, pero o que sí está claro é que en isto hai cousas que non teñen volta atrás, e entonces ou te subes ao carro ou te subes tarde, e eu creo que en estos casos hai que subir ao carro cando se hai que subir, que no inicio, porque gracias a eso nosotros vamos a contar co asesoramento de unha oficina técnica posta pola Xunta de Galicia. Os contenedores nos os van a entregar sin cargo algún, e teño que decir que os contenedores marrós que nos van a entregar non van a cubrir toda a superficie do concello, pero tamén a xente que teña en conta, eu xa sei que hai moita segunda vivienda nas parroquias, en Limodre, en Magalofes, en Sillobre, en Maniños, en Barallobre, que sí, que son de utilización, digamos, de verano ou tal. Pero o contenedor en un principio se vai a estender máis que nada pola zona urbana, non? Que é onde esos desperdicios tal, porque eu teño que decir, eu na miña casa en Magalofes eu non xenero orgánico, porque non xenero. Entonces, bueno, eu xa sei que agora todo o mundo pois non ten animales, nin ten galiñas, nin ten porcos, nin ten tal, pero nas casas onde siga vendo tal ese residuo orgánico vai pa aí.
Pa os terreos, para
animais. E o que non, todo o mundo ten unha pila ali con algún esterco, con restos de poda, con erva que cortou, non sei que, e tiras naquela pila e iso se recicla todo na terra. Sí. Entón, primeiro hai que cubrir...
A zona urbana non teñen,
claro, non teñen esa posibilidad, e primeiro, lógicamente, hai que cubrir esas zonas. Ao mesmo tempo, vai nos exixir tamén unha maior frecuencia de recollida, porque eso sí que non pode estar aí moito tempo. Entón, unha maior frecuencia de recollida, pero tamén unha menor frecuencia de recollida no verde. Porque tamén unha cousa vai ir compensada con outra. Desaparecer non vai a desaparecer ningún.
Me quedaba unha cousa por último para preguntar a Gumersindo Galego, que ten que ver con ese referendo que se fixeu onte no concello, que fixeron os traballadores e traballadoras do concello, que están en desacordo coa mesa,
bueno,
negociadora. Que ten que
eu
decir?
Teño que decir que todas as cousas teñen o seu trámite, e o seu trámite legal. En este caso, o goberno aprobou uns presupuestos, esos presupuestos levan aparellado unha plantilla de personal, esa plantilla de personal se levou á mesa de negociación, na mesa de negociación tuvo 6 votos a favor, 3 abstencións e 4 non en contra, 4 que creo que non votaron. Entonces eu creo que os trámites legales están aí e que se deben de aceptar. Si se gana, se gana, e si se perde, se perde. En este caso, democracia é así. Son 6 votos a favor, 3 abstencións, son 9 frente a 4. Por tanto, negociable, todo é negociable en esta vida, e todo se negocia polos seus trámites. Con imposición non vamos a ningún sitio. E a min, o que sí, bueno, hai que ter en conta que estamos moi próximos ás eleccións sindicales e moi próximos ás eleccións municipales, pero tamén teño que decir que todo isto é promovido única e exclusivamente pola CIGA, é dicir, o resto dos sindicatos non participaron en ese referéndum, nin participaron en esas asambleas, porque consideran que a súa votación vale e a súa votación foi a que foi. De cara ao futuro, bueno, pues que se haxa que negociar o que haxa que negociar. A mí o que non me gusta ver, non me gusta, non por nada, sino porque tería moito que dicir respecto a eso, dicir que este goberno está privatizando, non, perdón, este goberno está facendo público o que outros privatizaron. E quero lle recordar a todos os veciños de Fene que foi o Bloque Nacionalista Galego que gobernou moitos anos en este ayuntamiento o que privatizou o Servicio de Axuda no Fogar, a agua, as instalacións deportivas, en fin, a atención aos puntos de electricidade, en fin, todo eso está privatizado e non o privatizamos nosotros. Precisamente agora, quen privatizou durante 25 anos a agua nos ven exixindo a nosotros que remunicipalicemos. Claro que remunicipalizamos, primeiro temos que saber como está a concesión, pero que non se diga que se está privatizando cando todo este concello, incluso a recollida de lixo en determinadas zonas está privatizada porque na privatizou, que non fomos precisamente nosotros. Por tanto, aceptación das votacións e aceptación da lei, eso é o primeiro. Negociación, toda a que se queira, e despois a cada un o seu.
Pois, Gumersindo Galego, alcalde de Fene, moitas grazas por estar hoxe nas Foxas.
Gracias a vos.